Dobrý podvečer, vážení posluchači. Je neděle a jako každou neděli máme tady chvilku s historií, a to velikání našich dějin, již 13. pokračování, a dnes si budeme osvěžovat školní znalosti a paměť o Alojzi Jiráskovi. A protože je to právě Alojz Jirásek, tak si pustíme jednu pěknou píseň, chorál, která celé jeho dílo může uvést. Husický chorál, jako bych slýchával při čtení skvělých knih Alojze Jiráska právě o tomto období, kterému se s velkou oblibou velice rád a hojně věnoval. Alojz Jirásek byl český prozaik, dramatik a v neposlední řadě i politik. Byl autorem především řady historických románů a představitel realismu. Jeho historické romány měly čtenářům přibližovat naši minulost a povzbuzovat české národní smýšlení. Narodil se 23. srpna roku 1851 v Hronově a zemřel roku 1930 v Praze. Alojze Jiráska jsem si vybral mezi velikány nejen proto, že velikánem skutečně byl, ale i proto, že v současné době všelijakými rádoby intelektuály dehonestován, napadán a urážen. Důvod je jednoznačný. Významnou část svého díla věnoval české historii a přiblížil převážně mladým čtenářům mnoho z toho, co by se jinak ani nedozvěděli. Navíc Alojz Jirásek v mnoha knihách vždy stál na straně husitů. A to se dnes jaksi do krámu nehodí. Dokonce jsem od jedné ředitelky základní školy slyšel posměšný dotaz, zdali byli husité bojující na vozových hradbách, ale i jinde, vůbec Češi. Tento příklad hovoří za vše. A to, že ona ředitelka patří do mé generace, která na Jiráskovi a jeho díle vyrostla, je o to horší. Je prostě loajální. Alojz Jirásek vyučoval dějepis nejprve v Hronově, poté na gymnáziu Litomyšli a pak v Praze. zde se spřátelil s mnoha vynikajícími osobnostmi českého národa, například s Mikulášem Alšem, J.V. Sládkem, Karem Václavem Raisem, ale spřátelil se i s mým prastrýcem Josefem Svatopulkem Macharem, bratrem mé babičky. Jirásek se však přátelil i s pozdějším komunistickým ministrem kultury Zdeňkem Nejedlým. V kavárně Union na Národní třídě se setkával s dalšími známými osobnostmi té doby, s Josefem Václavem Myslbekem, Františkem Ženíškem, Antonínem Vílem a dalšími. Kromě vyučování na gymnáziu pracoval Alois Jirásek jako redaktor časopisu Zvon a byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa a jako jeden z prvních podepsal manifest českých spisovatelů. Narodil se ve starém selském rodě. Jeho otcem byl Josef Jirásek, který žil v letech 1822 až 1901 a původně byl tkalcem a později pekařem. Matkou byla Vincencie Jirásková, Rozená Prouzová a ta žila v letech 1821 až 1887. Alois Jirásek byl z velmi početné rodiny. Před ním se jeho rodičům narodili děti Helena, Josef, Emílie, pak přišel na řadu on a po něm přišli na svět další děti. Rudolf, Žofie, Božena, Adolf a Antonín. Jiráskovi tudíž měli celkem 9 dětí. Alois Jirásek od malička vynikal inteligencí a proto mu rodiče umožnili studovat. Chodil na německé benediktinské gymnázium v Broumově, to bylo v letech 1863 až 67, pak studoval na českém gymnáziu v Hradci Králové, to v letech 1867 až 71, a nakonec na Pražské univerzitě, kde vystudoval historii. Na univerzitě to bylo v letech 1871 až 1874. Po studiích odešel do Litomyšle, kde žil 14 let a učil na tamnějším gymnáziu dějepis a zeměpis. V roce 1888 přesídlil do Prahy. Bydlel v Reslově ulici v domu s číslem popisným 1. Bylo to na nároží dnešního Jiráskova náměstí a na domu je osazena jeho pamětní deska. Od roku 1903 až do smrti pokračoval jak v pedagogické činnosti, tak i v činnosti literární. Přátelil se s mnoha tehdejšími umělci a spisovateli v Lumírovském okruhu, kromě výše jmenovaných i s Jaroslavem Vrchlickým a Josefem Thomayerem, Zikmundem Wintrem či Karlem Václavem Raisem. Roku 1901 byl Alois Jirásek jmenován mimořádným členem Královské české učené společnosti. Do penze odešel v roce 1909 a věnoval se již pouze literatuře. Často zajížděl do rodného Hronova, ale podnikal též studijní cesty do míst, kam umisťoval děje svých knih. Navštívil Chocko, to bylo v roce 1876, a později tam zajížděl mnohem častěji. Dále byl v Drážďanech, to bylo v roce 1885, a hodně pobýval v jižních Čechách. Ale to bylo především v roce 1887, ale zajížděl i poněkud dále. V roce 1890 se byl podívat v Kostnici, to kvůli upálení mistra Jana Husa, a navštívil i Itálii. V roce 1897 byl na Slovensku, v roce 1900 se podíval na Bled a v roce 1897 do Uher. Na počest a to ještě za jeho života, bylo v Reslově ulici v čísle popisném 8 po něm pojmenováno gymnázium, ale on sám na něm nikdy neučil. V době první republiky se často setkával i s prezidentem Masarykem, který se později sám osobně zúčastnil Jiráskova státního pohřbu v Panteonu Národního muzea. Ve shodě s charakterem celoživotního díla jako jeden z prvních podepsal, jak jsem již uváděl, v květnu roku 1917 Manifest českých spisovatelů, což bylo významné prohlášení podporující politické úsilí o státní samostatnost českého a slovenského národa. S Izidorem Zahradníkem, pozdějším ministrem železnic v prvorepublikové vládě, se Jirásek zúčastnil čtení deklarace vyhlášení samostatnosti Československa v 11 hodin 28. října roku 1918 pod sochou svatého Václava a v sobotu 21. prosince 1918 vítal právě on po 1 hodině odpolední svým projevem prezidenta Masaryka na Wilsonově nádraží při jeho triumfálním návratu do země. V Nové republice se stal Alois Jirásek poslancem Revolučního národního shromáždění Republiky Československé a v parlamentních volbách v roce 1920 získal senátorské křeslo v Národním shromáždění. Senátorem byl potom až do roku 1925. V parlamentu zasedal za Československou národní demokracii a v politice zůstával až do své nemoci, která mu též znemožnila psát. Alois Jirásek byl v letech 1918, 1919, 1921 a 1930 navržen na Nobelovu cenu za literaturu, kterou ovšem nikdy nedostal, stejně jako básník a politik Josef Svatopluk Machar, který byl na Nobelovu cenu navržen dokonce 5krát a naposledy ji měl dokonce dostat. Ale jelikož se předtím vážně nepohodl s prezidentem Masaryka a z velkých, původně velkých přátel se stali úhlavními nepřáteli, Masaryk, který byl významným evropským politikem s velkým vlivem, tehdy Macharovi získání této prestižní ceny znemožnil. Alois Jirásek zemřel ve svém domě 12. března 1930 v Praze, ale pohřben byl podle svého přání v rodném Hronově. Patřil k našim nejvýznamnějším spisovatelům. Dovedl mistrovsky využít historických detailů k podrobnému popsání doby. Čtenář při čtení jeho historických děl nabyl dojmu, jakoby v té době, o které Jirásek psal, skutečně byl. Dokázal i na bezvýznamných, historicky bezvýznamných postavách, které se nikdy do historie nedostaly a mnohdy byly vymyšlené, dokonale seznámit čtenáře s problematikou doby. Jeho postavy tak žily v románech vlastní, obyčejný život, ale současně byly i nositeli historie. Výrazným znakem Jiráskova vypravěčského mistrovství je naprostý soulad mezi individuálním a obecným významem jeho postav. Šlo mu vždy o obraz společenského dění, proto je jedinec u Jiráska volen vždy tak, aby zároveň reprezentoval svou dobu, její chod, myšlenky, ale i tendence. Neznám čarovnější a češtější hru, než je Lucerna. Každá věta v ní je jako lípa, keř nebo kvítek vyrostlý z české země, až po tu mateří doušku. Je v ní tolik poezie, lidové moudrosti i humoru, tolik národní hrdosti, že se stala milovanou hrou našeho lidu. Jirásek byl skromný, vděčný autor, málomluvný, podmračený až přísný člověk, ale stačilo, aby promluvil a každé jeho slovo řálo. Byl už velmi nemocen, ale málo kdy chyběl na nějaké zkoušce. Tak miloval divadlo. Těmito slovy vyjádřil svůj obdiv ke spisovateli Alojzi Jiráskovi národní umělec Zdeněk Štěpánek, když zkoušel hlavní roli v Jiráskově hře Lucerna. Svou literární činnost zahájil Alojz Jirásek veršovanou tvorbou v národním a vlasteneckém duchu. Až o něco později započal s tím, co uměl nejlépe, s prózou. Zpočátku ji zaměřoval na realitu současného venkova. Psát a vydávat své knihy začal již v 70. letech 19. století, to ještě za časů Ruchovců. Literárně činný byl však ještě ve 20. letech století 20. Jeho prvním dílem byla rozsáhlejší historická povídka Skaláci, kterou vydal v roce 1879. Posledním dílem byl však již nedokončený román Husický král, který pojednával o Jiřím z Poděbrad. Román však již nestačil dopsat. Smrt byla rychlejší. Jirásek psal i povídky vedle rozsáhlých románů a ty povídky psal více než 50 let. Jeho první povídka byl Poklad, který napsal a vydal v roce 1873. Z těch nejznámějších vzpomeňme například na povídku Z hor z roku 1878 nebo povídku Z bouřlivých dob, ta vyšla o rok později. Rozpětí jeho historického záběru je ohromující. Zahrnuje období bájné, takzvané předdějinné, například nezapomenutelné staré pověsti české z roku 1894, které pro svou veršovanost úspěšně vstoupily do četby pro děti a mládež a setrvávají tam dosud. Stejně šťastný osud měly méně rozsáhlé balady, idyly a romance. Ty byly vyhledávány vydavateli, ilustrátory, ale též i filmovými tvůrci. Připomeňme si jen několik z nich, například Filozofská historie, vydaná v roce 1808, Marilla, ta byla vydaná v roce 1885, v roce 1889 vydal Záhořanský hon a poměrně neznámou Baladu z rokoka vydal v roce 1905. První cyklus z jedné doby se týkal doby pobělohorské. Byl tvořen z jednosázkových příběhů v duchu novel, třeba Poklad z roku 1881, jak jsem spíš zmínil, Skaláci z roku 1875, ale i Skály z roku 1886 či Na dvoře vévodském z roku 1877. Alojz Jirásek se pustil i do dobrodružného románu. Byl to román V cizích službách z roku 1885 a nebo do povahopisného obrazu To v Psohlavcích z roku 1884, v němž hlavní postavy reprezentují časové myšlenky a postavy epizodní dotvářejí místní prostředí v každodenních souvislostech dané doby a místa. Druhý cyklus obrazů z českých dějin se spíše skládá z románových epopejí a kronik. Mnohdy obsáhly celé jedno období našich dějin, jako například v rozsáhlých románech Mezi proudy, a to dokonce ve třech dílech, které napsal v rozmezí let 1887 až 1890, a především pak v díle Proti všem z roku 1893 a postupoval v čase trilogii Bratrstvo z let 1900 až 1909. V těchto dílech Jirásek prakticky v jednotlivých, velice obsáhlých a poměrně podrobně popisovaných událostech, naroubovaných na jednotlivé postavy, často i historické, popsal celé husitství od jeho počátku až do hořkého konce. Poté nastoupila rekatolizace Čech a Jirásek toto neblahé období popsal v románu Temno z roku 1913. Jak později nastoupil počátek obrozenectví a buditelství v českých zemích, Alois Jirásek toto období velmi dobře uchopil v románech F.L. Věk, a to hned v 5 dílech. Z tohoto období psal Jirásek snad nejvíce ze všech období historie Čech velice rozsáhlé a několikadílné romány. Například Kronika u nás z let 1896 až 1903, tak v té se jednalo o další velice obsáhlé téma popisované ve 4 dílech. V románu o Jiřím Spoděbrat, husický král z let 1920 až 1922 se jednalo jen o první 2 díly. Další již nestihl a tento román zůstal tudíž nedokončen. Alois Jirásek je známý tím, že psal velmi dobré divadelní hry. Jednak to byly hry ze současné vesnice z jeho období, které přispívaly na jevištích k rozvoji realismu. Jednalo se třeba o Vojnarku z roku 1890 nebo o hru Otec z roku 1894. Kromě současné vesnice se i v divadelních hrách věnoval tématům, kterým rozuměl nejlépe – historii. A tak vznikla hra Emigrant z roku 1898. Poté napsal trilogii divadelních her s historickou tématou. Byly to hry takzvaně tří Janů. A to Jan Žižka z roku 1903, Jan Hus z roku 1911 a Jan Roháč z roku 1914. Trvalou součástí repertoáru našich divadel, a to do dnešních dnů, se stala hra Lucerna. Pohádkově a zároveň buditelsky naladěná a češství prosazující hra a příběh, který napsal Jirásek v roce 1905. Podívejme se tedy souhrně na dílo Aloise Jiráska, a to podle období. Z nejstaršího období jsou tu již vzpomínané staré pověsti české, které zahrnují soubor pověstí od praotce Čecha přes dobu českých bájných knížat, husitství až po období po bitvě na Bílé hoře. Velmi mnoho děl se týkalo doby husitské, kterou Alois Jirásek považoval za vrchol českých dějin. Především proto, že se dokázali prostí lidé postavit nejmocnějším vládcům tehdejší Evropy a dlouhá léta vítězit. Román Mezi proudy z let 1887 až 90 líčí počátek husitského hnutí, spory krále Václava IV. Se šlechtou a duchovenstvem a vystupují zde i historické osobnosti, kromě samotného krále i Jan Hus, Jan Žižka či arcibiskup Jan z Jenštejna. A vedle nich jsou nosnými postavami zcela neznámé obyčejné postavy. Román Proti všem z roku 1893 líčí vrchol husitského hnutí, stavbu tábora, Zikmundovo tažení do Čech a velmi podrobně popisuje bitvu na Vítkově podle poznatků historiků z jeho doby. Třídílný román Bratrstvo z let 1900 až 1909 vypráví již o úpadku husitství po bitvě u Lipan a odchod husitských vojsk pod vedením Jana Jiskry z Brandýsa na Slovensko. A jak jsem říkal, román Husický král, i když nedokončen, ukazuje krále Jiřího z Poděbrad jako silného, moudrého a hlavně prozíravého panovníka. Z téhož období, tedy z vlády Jiřího z Poděbrad, je i velice oblíbený román Z Čech až na konec světa z roku 1888, který podle historického cestopisu a především z deníku Václava Šaška z Bířkova líčí slavné královo poselstvo po Evropě. Román Konec a počátek mezi veřejností příliš znám není. Je z roku 1879 a pojednává o počátcích jednoty bratrské. Zemanka. Tato povídka vznikla v roce 1885 a popisuje též období po konci vlády Jiřího z Poděbrad. A do stejného období patří i román z roku 1883 V cizích službách a povídka z roku 1885 Marila. Době po Bělohorské věnoval Alois Jirásek velkou pozornost. Román Temno z let 1913 až 15 zobrazuje dobu největšího útlaku českého národa. Veškerý duchovní život ovládá katolická církev a především jezuitský řád. Nekatolíci se musí tajně scházet při čtení české Bible a jiných jezuity zakázaných knih, za což jsou jimi pronásledováni a krutě trestáni. Hlavní linie tohoto románu sleduje osudy rodiny myslivce Tomáše Machovce, kterou postihlo řádění jezuitských páterů a celou rodinu prakticky jezuité rozbili. Zajímavostí je, že tento román, tedy román Temno, se stal nejoblíbenější českou knihou během první světové války, protože připomínala pomíjivost moci založené na násilí. A jdeme dál. Psohlavci. Je to román z roku 1884, je z období 17. století a líčí snahy chodů pod vedením Jana Sladkého, nazývaného Kozina, o obnovení chodských výsad. Tyto snahy a celý odboj jsou potlačeny a Jan Sladký, zvaný Kozina, vyzve pána a původce zla Lomikara, i když historická osobnost nesla nepočištěné jméno, na boží soud. A je velice smutné, alespoň pro mne, vážení posluchači, že si známý skladatel, zpěvák a kapelník Benjo Mendu, Ivan Mládek, v jedné ze svých písniček dělá nejen z Jana Sladkého Koziny, ale i ze samotného Aloise Jiráska legraci. Ani jeden z nich si tento posměch nezaslouží. A na rozdíl od Ivana Mládka, na ně dějiny a národ, pokud přežije současné nebezpečí, bude pamatovat na rozdíl od Mládka, kterého za 100 let znát již nikdo nebude. Rozsáhlejší povídkou byla povídka Skaláci. Byla napsána v roce 1875 a líčí selskou a krvavě potlačenou spouru na Náchodsku. O rok později, tedy 1876, napsal Jirásek román Skály, který zahrnuje první desetiletí 30leté války. Vypráví o osudech evangelické rodiny Křineckých z Ronova, vystěhované násilím do oblasti Adršpachu, a dějem se prolíná i příběh doktora Voborského, potomka Václava Kochana z Prachové, popraveného roku 1621. Jirásek zde líčí útisk podaného lidu, který již dosáhl takové úrovně, že se nedal vydržet a proto došlo k povstání. Toto povstání bylo vedeno čáslavským knězem Matyášem Ulickým, který byl exkomunikován z církve a po krvavém potlačení povstání vojskem byl kněz Matyáš Ulický v Čáslavi popraven. Tedy román obsahoval skutečné osobnosti a jejich skutečné osudy. Další velice významnou dějnou událostí Čech bylo národní obrození a Alois Jirásek se tomuto období věnoval též velice důkladně. Napsal F.L. Věka, pětidílný román, je zřejmě nejznámějším románem Jiráska z tohoto období, možná i zásluhou skvělého televizního seriálu a celé plejádě vynikajících českých herců. Jirásek tento velmi rozsáhlý román psal v letech 1888 až 1906. Hlavní postava románu, kupec z Dobrušky, vlastenec a buditel, měl skutečný vzor, ze kterého Jirásek čerpal a dokonce si připodobnil i jeho původní jméno protorománové. Originál toho kupce, nebo originální kupec, se jmenoval František Ladislav Hek. Takže Hek Věk. Cílem románového cyklu bylo ukázat čtenářů, jak vlastně probíhal proces národního obrození, a to dokonce ve dvou směrech. Tím prvním, to byl proud vědecký, byl románový příběh situován do Prahy. Druhým proudem národního obrození byl proud lidový, vycházející nikoliv z vědeckých a filozofických základů, ale z prostého, za to však velice praktického života, což bylo obsaženo v příběhu popisovaném z Dobrušky. I v tomto románu, jak bylo u Jiráska zvykem, se prolínaly románové osobnosti s osobami historickými. Zde to byl například Václav Tám nebo Václav Matěj Kramérius. Román U nás z let 1896 až 1903 je čtyřdílná kronika. Jednotlivé názvy knih jsou Úhor, Novina, Osetek a Zeměžluč. Děj probíhá na Náchodsku a Hronovsku, tedy v místech Jiráskova rodiště, a hlavním hrdinou je S.A. Buditel a obrozenec. Obsáhlejší novela Filozofská historie z roku 1878 pojednává o životě studentů v Litomyšli, ale i o bojích v revoluční Praze v roce 1848. Kromě historických románů, jak už bylo zmíněno, psal Alois Jirásek i divadelní hry. Kromě her o třech Janech, které jsem popisoval dříve, se jednalo o další historické divadelní hry. Například historická veselohra Kolébka z roku 1891 pojednává s humorem o době krále Václava IV. Na památku české vlastenky a kuchařky Magdalény Dobromily Rettigové napsal Jirásek veselohru, která o ní pojednávala. Jmenovala se Magdalena Dobromila Rettigová, ta hra. Kromě veseloher psal však i tragédie, například divadelní hru, a ta je poměrně málo známá a málo kdy hraná, a jednalo se o hru Gero z roku 1904 a pojednává o hledání příčin záhuby polabských Slovanů. Alois Jirásek v rozmanitých dílech podává podstatný průřez českými dějinami. Je však nutné podotknout, že vždy dával důraz na ty úseky českých dějin, které chápal jako podstatné pro poznání minulosti k porozumění současnosti. A vždy a ve všech dílech vyzdvihoval českou velikost a národní uvědomění. Samozřejmě, nelze chápat Jiralskovo vyprávění příběhu z českých dějin jako naprosto věrohodné. Vždyť nepsal ani literaturu faktu, ani historiografická díla, nýbrž beletrý, a to tak, aby nejen čtenáře pobavil, ale i poučil o českých dějinách, které byly v jeho době upozaďovány, stejně tak, jako je tomu dnes. Velice často se v jeho příbězích a námětech románů objevuje češství a na druhé straně němectví, které často autor chápe jako svár pravdy a lži, poctivosti a podvodu, dobrého a špatného charakteru, ale též ukazuje na rozpor mezi bohatstvím, převážně německým, a chudobou, převážně českou. Velmi často se též v jeho díle promítá obraz pýchy a pokory, nezájmu a obětavosti. Zaměňuje, a to zcela záměrně, náboženský konflikt a třídní konflikt za národnostní a udržuje zjednodušení, za to však mnohem horoucnější vztah české národnosti. Není proto divu, že dnes, kdy globalizační tendence, především ve prospěch německých zájmů v republice, kdy naprostou většinu podniků vlastní zahraniční společnosti a především německé společnosti, není podobný přístup, jaký vyznával ve svých dílech Alois Jirásek, po vůli nejen mainstreamu, ale především pravdoláskařským elitám a rádoby intelektuálním řitělescům. Nenechávají na tomto velikém spisovateli a horoucím vlastenci nit suchou a v různých obměnách na něho kydají plné kýble špíny a bláta. A přitom naprosto účelově zapomínají na to, že Alois Jirásek je mezi evropskými spisovateli řazen k těm, kdož se nejvíce bohatostí slovní zásoby, nádherným popisem, kdy navodil atmosféru, jako by byl čtenář přímo v centru dění příběhu, ale i v době jeho konání. Takže Alois Jirásek patřil k těm, kdož se nejvíce přiblížili ideálu Williama Shakespearea. Ten, uvádějí jazykovědci, používal kolem ve svých hrách kolem 30 tisíc slov. Alois Jirásek téměř 25 tisíc slov. A o tom si dnešní autoři mohou nechat pouze zdát. Alois Jirásek psal to, co český národ v jeho době potřeboval nejvíce. Uvědomění si vlastní historie, důležitosti a uměl vzbudit hrdost lidí na svůj český původ. Lze říci, že psal to, co národ chtěl číst. A velice to uměl. Psal poutavě, čtivě a velice nádherným způsobem dokázal popisovat krajinu, zvyky a každodenní život v době, o které právě psal. Málo který spisovatel se setkal s tak velkým obdivem, jako ve své době Alois Jirásek, ale i s opovržením v dnešní době, jako právě on. Naprosto přesně to vypovídá o směřování státu a jeho zájmu. V Jiráskově době i krátce po jeho smrti nastupoval nacismus a rostlo ohrožení státu. Tehdejší politici v době před Mnichovem byli proto na straně chápání dějin Jiráskem, což bylo v naprostém rozdílu s názory politiků, kteří přišli do úřadu za doby okupace. Tehdy byla situace velice podobná pověstnému pálení českých knih páterem Koniášem po Bílé hoře. S nástupem komunistů k moci se pohled na Aloise Jiráska opět otočil o 180 stupňů a Jirásek se stal významným pomocníkem v ideologickém boji. Jak příznačné. Nyní, kdy se kolo dějin před více než čtvrtstoletím opět pootočilo, se dostalo dílo, ale i autor sám do naprosto stejné situace jako za německé okupace. Dostalo se do kladby. Svědčí to o jediném. Stejně jako tehdy, i nyní hrozí českému národu veliké a reálné nebezpečí. Právě proto bychom neměli na dílo Alojze Jiráska, ale i na jeho samotného jako člověka zapomínat, stejně jako tomu bylo za obou světových válek. My jsme totiž v současné době v naprosto stejné situaci. A právě z těchto důvodů, nejen proto, že Alois Jirásek byl čtyřikrát navržen na Nobelovu cenu za literaturu a nezískal ji z naprosto stejných důvodů jako básník Josef Svatopluk Machar, tedy proto, že oba tito velikáni naší literatury byli příslušníky malého a pro evropské politiky, kteří již tenkrát udělování Nobelových cen významně ovlivňovali, nevýznamného národa. A proto tuto cenu nikdy nezískali. Ale především proto píší o nich jako o velikánech, že se významně zasloužil Alois Jirásek, ale i J.S. Machar o český národ, o český jazyk, ale především o poznání českých dějin. Alois Jirásek má proto plné právo být v mém cyklu o velikánech našich dějin zařazen. Tak, vážení posluchači, to byl další díl, to je připomenutí velikánů našich dějin, protože já samozřejmě vím, že o Alojzi Jiráskovi a o ostatních velikánech většina posluchačů ví a zná je, ale zná je ze školy, zná je z dětství a je to jakési připomenutí. A když si uvědomím, o co šlo v románech v době po Bělohorské, tak to bylo naprosto stejná situace, v jaké jsme nyní nesmí. I dnes se nesmí uvádět určité podrobnosti. I dnes se nesmí říkat pravda o tom, kam nás zavlékají naši politici. Stejně tak, jako tomu bylo v knihách v době temna, jak to popisoval Alois Jirásek. A stejně tak, jako se kdysi za nacismu pálili knihy Thomase Manna a dalších německých autorů, tak se dnes u nás pomalu pálí, i když obrazně, knihy Alojze Jiráska. A to, co jsem hovořil o té posměšné písničce Ivana Mládka, je typické pro českého člověka. Není tento spisovatel ve fóru, tak si z něj budeme dělat legraci. Bude potom ve fóru, budeme ho uctívat. Je to naprosto nepochopitelná loajalita k vládnoucí garnituře, která nás zavléká do věcí a do situace, ve které žádný z českých lidí být nechce. A právě proto existuje tento cyklus velikání našich dějin. A my si dáme teď několik písniček, abychom si odpočali od mluveného slova a po 19. hodině bude další literatura, tentokrát autorské čtení z knížky Ten klukovský svět. Je to naprosto něco jiného než velikání našich dějin. Je to trochu humorné. A tak vy, vážení posluchači, kteří máte chuť, tak po písničkách se na vás opět těším.
křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, tím v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, tím v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. Poštovní známky i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. To pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko. Víš, co on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Pozvánky s tvou adresou, tak jako dříve pušťák mi dávám. Jenom já vím to, že jsou prošlé už včera. Moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám. Jednou i pláč pomrzí. Bylo jen málo toho, co by za řeč stálo, a nám se zdálo, že to věčnost překoná. Čas mé dny obrací, od nikud nikam, že ty nejsi, už si zvykám, byla to klika, mohla jsem být na tom.
Yeah. Vážení posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, ba co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést tohle těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaši finanční podporu. Chod rádia, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání. Práce na webových stránkách, úprava záznamu pořadů do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování chodu vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu. Například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci svobodného rádia, pozváním mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme.
Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách www.svobodne-radio.cz.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály a teplej vítr vál. A já k horám dáli, k modrým horám dáli, sluncem, který pálí, tou dobou stádo hnal. Jo, třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály, a jak to bylo dál. Tam, jak je ta skála, ta velká bílá skála, tak tam vám holka stála a bourák opodál. A moc se na mě smála, z dálky už se smála, i zblízka se pak smála, a já se taky smál. Jo, třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály, a jak to bylo dál. Řekla, že už dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, abych prej si ji vzal. A ať nechám ty svý stáda, že léta pilně střádá, jen abych jí měl rád a žil s ní jako král. Jo, třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály, a jak to bylo dál. Pokud je mi známo, já řek jenom dámo, milá hezká dámo, zač bych potom stál. Ty můj typ nejsi, já mám svojí Gracie, svojí malou Gracie, a tý jsem srdce dal. Jo, třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály, a jak to bylo dál. Jo, u tý skály dál třešně zrály, k modrým horám dali teplej vítr vál. A já u tý skály, u tý bílý skály, slunce, který pálí, zas hnal svý stádo dál. Jo, třešně zrály, u tý bílý skály, slunce, který pálí, jsem hnal svý stádo.